Θυμά μας αδελφιά της πράξης των Αποστόλων. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο Κ, 20 κεφάλαιο δηλαδή, και έχουμε σταματήσει το 21 εδάφιο. Είμαστε στο τρίτο ταξίδι που έχει ξεκινήσει ο Απόστολος Παύλος μαζί με τους συνεργάτες του, προκειμένου να επισκεφθεί τους αδελφούς αλλά και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όσους δεν το έχουν γνωρίσει. Έχουν επιστρέψει από τον ελλαδικό χώρο και τώρα έχει βάλει στόχο, όπως είχαμε πει, ο Απόστολος Παύλος, την ημέρα της Πεντηκοστής να είναι στα Ιεροσόλυμα. Και περνώντας έξω από την Έφεσο, δεν σταματάει μέσα στην Έφεσο για να μην χρονοτριβήσει εκεί επειδή θα συναντούσε τους αδελφούς, αλλά πηγαίνει στη Μίλτο και εκεί καλεί τους πρεσβυτέρους από την Έφεσο και από τις υπόλοιπες εκκλησίες της Ασίας, προκειμένου να τους μιλήσει, να τους δώσει οδηγίες, κατευθύνσεις, να τους παροτρύνει και να συνεχίσει το δρόμο, καθώς ξέρει ότι το έργο δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, είναι έργο συλλογικό. Και γι' αυτό καλεί τους ανθρώπους, αυτούς, τους πρεσβυτέρους, ώστε να εξασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με το παράδειγμά του, με τη ζωή του, με τους λόγους του, ότι και αυτοί θα ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, η Εκκλησία να έχει συνέχεια και το έργο να είναι συλλογικό και όχι ατομικό. Γιατί αν είναι ατομικό, όταν ο άνθρωπος πέσει ή φύγει από αυτή τη ζωή, μετά το έργο θα καταρρεύσει, αν δεν υπάρχει συνέχεια. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό μέσα στην Εκκλησία να υπάρχει συνέχεια στο έργο, να υπάρχει μετάδοση των εμπειριών, των οδηγιών του Κυρίου, για να μπορέσει η Εκκλησία να συνεχίσει να βαδίζει στο δρόμο του Χριστού χωρίς παρεκκλήσεις. Γιατί δεν υπάρχει συνέχεια, το έργο μετά αρχίζει και σκαμπανεβάσματα, αρχίζει και παίρνει άλλες τροπές. Γιατί αλλιώς το κατάλαβε ο ένας, αλλιώς το κατάλαβε ο άλλος, ο άλλος θέλει να κάνει το δικό του, ο άλλος θέλει να κάνει αντίθετο από του άλλου γιατί δεν του αρέσει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αναταραχές μέσα στην Εκκλησία. Και αυτές όλες οι αναταραχές είναι επιζήμιες για το έργο του Κυρίου, αδελφοί, και για τη σωτηρία των ψυχών. Και αυτών που είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά και αυτών που βρίσκονται απ' έξω. Γιατί αν υπάρχει μια αναταραχή μέσα στην Εκκλησία, δεν υπάρχει ενότητα, δεν υπάρχει ομόνοια, μετά ο Κύριος πώς να προσθέσει ψυχές, πώς να τις προσθέσει. Γιατί οι ψυχές που έρχονται στην Εκκλησία δεν θέλουν να βρούνε ένα τρικυμιώδες περιβάλλον και εκεί μέσα να ενταχθούν, αλλά θέλουν μια ηρεμία, μια ειρήνη, για να μπορέσουν να αναπτυχθούν πνευματικά και να μπορούν μετά να αναπτύξουν ρίζες και να κρατηθούν πάνω στο Λόγο του Θεού. Διαφορετικά, αν υπάρχει αναταραχή, δεν μπορεί να υπάρξει και αύξηση. Και γι' αυτό είναι μέλημα όλων μας, αδελφοί, να διατηρούμε την ειρήνη μέσα στην Εκκλησία και την ενότητα όλων μας. Όχι μόνο του ποιμένα, των πρεσβυτέρων, των διακόνων. Από όλους εξαρτάται η ενότητα και η ειρήνη μέσα στην Εκκλησία. Και ο Παύλος, γνωρίζοντας αυτά, έχει μαζέψει τώρα τους πρεσβυτέρους και αρχίζει και τους δίνει οδηγίες και τους έκανε μια αναδρομή σχετικά με το πώς περπάτησε και ποιος ήταν ο στόχος του όλο αυτό το διάστημα που εργάστηκε. Και διαβάζουμε τώρα το 22 εδάφιο. «Και τώρα, ιδού εγώ, δεδεμένος το πνεύματι, υπάγω εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζον τα μέλλοντα να συμβώσειν εις εμέ εν αυτή. Πλην ότι το πνεύμα το Άγιον μαρτυρεί εν πάση πόλη, λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουσι, δε φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων, ουδέ έχω πολύτιμον τη ζωή μου, ως να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαράς και τη διακονία την οποίαν έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της χάριτος του Θεού». Και τους πληροφορεί τώρα ο Απόστολος Παύλος, τους αδερφούς εκεί, τους πρεσβυτέρους που είχαν συγκεντρωθεί στη Μίλητο, ότι πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα και ότι στις πόλεις που περνάει το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί ότι δεσμά και θλίψεις τον περιμένουν. Και είναι λίγο τώρα το ζήτημα αυτό, λίγο αμφιλεγόμενο. Καλά, πριν και σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε τον Παύλο να αποφεύγει να γίνει εύκολη λία στους ανθρώπους που ήταν αντίθετοι στο Ευαγγέλιο και είτε με τις παροτρήσεις των αδελφών είτε με δική του πρωτοβουλία, εφόσον μπορεί να αποφύγει μια δύσκολη κατάσταση, την αποφεύγει. Στο ταξίδι αυτό, όταν ήταν να φύγει από την Κόρινθο για να έρθει στη Συρία, υπήρχε επιβουλή των Ιουδαίων. Και για να αποφύγει την επιβουλή των Ιουδαίων, άλλαξε το δρομολόγιο και πήγε δια Ξηράς, προκειμένου να κατέβει από Φιλίππους στη Μικρά Ασία με καράβι και μετά να συνεχίσει το δρόμο προς τα Ιεροσόλυμα. Και τώρα βλέπουμε ότι ενώ έχει την πληροφορία ότι θλίψεις και δεσμά τον περιμένουν, δεν λέει «δεν θα πάω στα Ιεροσόλυμα». «Δεν ξέρω», λέει, «τα μέλλοντα να συμβώσει σε μένα όταν θα πάω εκεί, αλλά η πληροφορία του Πνεύματος είναι αυτή. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί». Αυτή είναι η πληροφορία και τότε κάνει τη δική του παραδοχή. «Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων, ουδέν έχουν πολύτιμον τη ζωή μου, ώστε να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς και την διακονία την οποία έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού». Και η προτεραιότητά του είναι να ολοκληρώσει το έργο. «Μα Παύλο, αν πας στα Ιεροσόλυμα και σε πιάσουνε, πώς θα ολοκληρώσει το έργο? Πώς θα γίνει αυτό?» Αλλά αδελφοί, πιστεύω ότι σίγουρα ο Παύλος είχε οδηγία από το Θεό ότι πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα και ό,τι και αν συμβεί εκεί, εμπιστεύεται το Θεό. Γιατί ξέρει ότι η ζωή δική του είναι στα χέρια. Αν θέλει ο Κύριος να συνεχίσει το έργο, θα το συνεχίσει. Αν θέλει να σταματήσει, θα σταματήσει. Μα θλίψεις και δεσμά, εκεί δεν ξαναβρέθηκε σε δεσμά και θλίψεις? Δεν ήταν στη φυλακή στους Φιλίππους? Και σε θλίψη μαστιγωμένος και ατιμασμένος μέσα στο σκοτεινότερο κελί ήτανε. Κι όμως αυτό έγινε αιτία σωτηρίας. Άρα δεν μπορεί ο Παύλος να πει ότι επειδή με περιμένουν θλίψεις και δεσμά ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει το έργο, γιατί μέσα από τις θλίψεις και τα δεσμά μπορεί πάλι ο Θεός να εργαστεί και να κάνει το έργο. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, ακόμα και στις θλίψεις και τα δεσμά που τον περιμένανε και τα συνάντησε στα Ιεροσόλυμα ο Παύλος, συνέχισε να εργάζεται για το Θεό. Συνέχισε να κάνει το έργο του Κυρίου. Άρα δεν σημαίνει ότι όταν έρχεται μια κακοπάθεια στη ζωή του ανθρώπου του Θεού, μια δυσκολία, ότι αυτό σημαίνει ότι τελειώνει και το έργο. Να θυμηθούμε τον Ηλία που μετά από το μεγαλείο που έκανε ο Θεός εκεί που μαζεύτηκε όλος ο λαός Ισραήλ για να θυσιάσουν οι προφήτες του Βαάλ στο Βαάλ και ο Ηλία στο Θεό τον αληθινό, ο Κύριος συμμαρτύρησε μετά του Ηλία ότι αυτός είναι ο Θεός ενώπιον όλου του λαού. Και ο Ηλίας, παίρνοντας έτσι δύναμη, απάλληψε όλους τους προφήτες του Βαάλ. Αλλά μετά, μόλις τον απείλησε η Ιεζάβελ, τι είπε? «Τώρα τελείωσα. Τώρα πρέπει να με πάρεις, Κύριε». Έτσι είπε. Ήταν όμως αυτό που ήθελε ο Θεός? Δηλαδή, επειδή ήρθε η θλίψη και μπορεί να έρθουν και δεσμά, σημαίνει ότι ο χριστιανός θα σταματήσει να εργάζεται το έργο του Θεού? Όχι. Και τι του είπε ο Κύριος? «Έχεις έργο ακόμα να κάνεις». Και συνέχισε μετά να κάνει το έργο. Μερικοί και γενικότερα, αν δουν ότι πάνε στραβά τα πράγματα και υπάρχουν δυσκολίες, εμπόδια, μπορεί να θεωρήσουν ότι αυτό ήταν, τελείωσε. Δεν προχωράω άλλο, μέχρι εδώ ήθελε ο Θεός. Αυτό είναι ανθρώπινη αντίληψη. Και βλέπετε ότι ο Παύλος δεν έχει αυτή την αντίληψη. Ο Παύλος έχει σαν στόχο να τελειώσει το έργο το οποίο το έχει αναθέσει ο Κύριος. Με οποιοδήποτε κόστος. Και υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Και αυτό είναι το σημαντικό, αδελφοί, για τον χριστιανό. Μέσα σε οποιασδήποτε συνθήκες και με οποιαδήποτε προβλήματα και δυσκολίες να έχει πάντοτε προοφθαλμόν ότι πρέπει να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, το έργο που θέλει ο Κύριος. Μα τώρα Ιώβ, που ήρθε σε μια τέτοια κατάσταση που τα έχεις χάσει όλα, έχεις καταντήσει ένα ζωντανό λείψανο, ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου. Βλαστήμησε το Θεό και απέθανε. Ο εύκολος τρόπος. Ο Ιώβ όμως τι ξέρει? Ξέρει ότι τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού. Και ο χριστιανός αυτό πρέπει να ξέρει. Μα τώρα σε αυτήν την κατάσταση που έχω περιέλθει, υπάρχει για μένα ελπίδα να συνεχίσω να κάνω το έργο του Θεού, να εργάζομαι για τον Κύριο? Εδώ όλοι με λυπούνται, όλοι με μιχτηρίζουν γιατί είμαι σε μια τέτοια κατάσταση. Τι έγινε όμως στο τέλος? Επειδή ο Ιώβ είχε αφαιθεί στα χέρια του Θεού και περίμενε εκείνος να βάλει το τέλος, εκείνος να βάλει τους τίτλους τέλους στη ζωή του, ο Κύριος δεν τους έβαλε, αλλά τον απεκατέστησε και του χάρισε διπλάσια από εκείνα που έχασε. Βλέπετε λοιπόν ότι η δυσκολία, η θλίψη, τα δεσμά δεν συνιστούν ένα τέρμα για το χριστιανό στην πνευματική του ζωή, αλλά αποτελούν μία συνέχεια, μία προέκταση του έργου του Θεού κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Ίσως δύσκολες, ίσως πολύ κουραστικές, πολύ εξοντωτικές, αλλά μέσα από αυτές τις συνθήκες ο Θεός δύναται να εργαστεί με τον άνθρωπο, αδελφό. Και ο Παύλος, που το γνωρίζει αυτό, μεταφέρει αυτή την εμπειρία και στους αδελφούς. Δεν την κρατάει για τον εαυτό του. Αυτό τους λέει. Μπορεί να σας περιμένουν δεσμά και θλίψεις, ή ακόμα και θάνατος, ή και απειλή θανάτου. Εσείς πάνω απ' όλα πρέπει να έχετε προοφθαλμόν ότι χρειάζεται να τελειώσετε το έργο το οποίο σας έχει δώσει ο Κύριος. Δεν έχω, λέει, πολύτιμο τη ζωή μου. Αν ο Κύριος επιτρέψει να μου πάρουν τη ζωή μου, θα μου την πάρουν. Αν ο Κύριος επιτρέψει να πάω σε δεσμά, θα πάω. Αν επιτρέψει σε θλίψεις, θα είμαι σε θλίψη. Αλλά όπου και να βρίσκομαι, φροντίζω να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς. Και εδώ είναι ένα ακόμα πιο δύσκολο σημείο για το χριστιανό. Ναι, Κύριε, μέσα στη θλίψη, στα δεσμά, να κάνω το έργο σου. Πώς θα το κάνεις όμως το έργο? Με μουρμούρα, με γκρίνια, με γογγισμό? Δεν έχει αξία. Μέσα στη θλίψη, μέσα στα δεσμά, το έργο του Θεού πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να το εκτελεί με τα χαράς, με χαρά. Χαιρόμενος γιατί εκτελεί το έργο του Θεού μέσα στη θλίψη και στη δοκιμασία. Δύσκολο, ανθρωπίνως δύσκολο. Μαζί με τον Κύριο όμως και τη χάρη του είναι εύκολο. Αρκεί ο άνθρωπος να βγει από τα ανθρώπινα όρια, από την ανθρώπινη σκέψη και να προσανατολιστεί στη σκέψη του ουρανού, στο φρόνημα του Χριστού, στο φρόνημα του Παύλου, στο φρόνημα όλων αυτών οι οποίοι εργαστήκαν για τον Κύριο μέσα σε δυσκολίες και είχαν χαρά. Να τελειώσω λοιπόν το δρόμο μου με τα χαράς και την διακονία την οποία έλαβον παρά του Κυρίου, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Το έργο με χαρά και να ολοκληρώσω και τη διακονία μου. Αυτή την αποστολή την οποία έδωσε ο Κύριος στον Παύλο να την ολοκληρώσει. Να μην την αφήσει στη μέση. Και το τέλος της διακονίας και του έργου του καθενός, αδελφοί, το βάζει μόνο ο Κύριος, κανένας άλλος. Ο Κύριος υψώνει, ο Κύριος ταπεινώνει, ο Κύριος χρησιμοποιεί, ο Κύριος δίνει την εκκίνηση, τη συνέχεια και εκείνος μόνο ορίζει το τέλος, κανένας άλλος. Άρα, να μην βιάζομαι να βγάζω συμπεράσματα από αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μου λέγοντας «Τώρα Κύριε έτσι πως κατάντησα, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι για σένα». Όχι. Κύριε, αξίωσέ με όσο ζω να περπατάω στο δρόμο σου με χαρά και να ολοκληρώσω το έργο για το οποίο εσύ θέλεις να ζήσω ακόμα. Να το ολοκληρώσω. Και όταν κρίνεις εσύ, τότε εσύ να πεις να σταματήσω ή εσύ να έρθεις να με παραλάβεις για να ζήσω αιώνια στον ουρανό, αδελφοί. Βλέπετε τι φρόνημα είχε ο Παύλος. Και αυτό το μεταφέρει και στους αδελφούς. Οι αδελφοί τώρα που ακούνε τον Παύλο, αν αυτό το φρόνημα το κάνουν και δικό τους φρόνημα, θα ευλογηθεί το έργο. Αν όμως το απορρίψουνε ή δεν το δεχθούνε και κρατήσουν μία άλλη στάση, ένα διαφορετικό φρόνημα μέσα στο έργο του Θεού που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι καταδικασμένο να αποτύχει, αδελφοί. Είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Αν κάποιος εργάζεται με γογγισμό, με γκρίνια, αν θέλει να βάζει αυτός την αρχή και το τέλος αυτό που θα εργαστεί για το Θεό, τότε το έργο του είναι καταδικασμένο να αποτύχει, γιατί δεν έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που θέλει ο Κύριος. Και μέσα στη ζωή μας, η επιδίωξη δική μας είναι να έχουμε στην πορεία μας τα χαρακτηριστικά αυτά. Να εργαζόμαστε με χαρά αυτό που μας έχει δώσει ο Κύριος κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και να έχουμε προοφθαλμόν ότι χρειάζεται να το ολοκληρώσουμε μέχρι εκεί που ο Κύριος θα αποφασίσει πότε θα είναι το τέλος. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια, αδελφοί, και θα συνεχίσουμε το μάθημά μας την επόμενη φορά. Να ψάλουμε στον Κύριό μας τον ύμνο 200.